Adrenaline Podcast Channel. Adrenaline Podcast Channel. Arte. Scandoglie. Le botte. Reincarnim. Emancipim. Nationalism. Aventur. Luftra. Intellectualism. Naturalism. Enigmatic. Adrenaline Podcast Channel.
Java e fundit u shënua nga gjarje të shumta të ndryshme. Ndërprerja e lojës së shumë përfolur futbollistike ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë, me të gjitha çmendurinat që i paraprin asaj loje, si dhe pas asaj loje, e deri te verdikti i çmendur i UEFA-s. Kosova vazhdon të mbetet në ngërçjen e saj institucionale. Sulmohet me thik në vendin e tij të punës në Klan Kosova gazetari Milot Hashimia. Ebola vazhdon të marrë viktimat e radhës. Dhe gjusë të ndëruar, mirë se erdhët në epizodin e tretë të Adrenaline Podcast Channel, dhe kjo epizod do të jetë me një përmbajtje tjetër tematik. Këtë tem mund të intrigoj shumë nga ju, disa nga ju mund t'i keni lexuar këto informata më parë, dërsa disa nga ju mund t'i merrni si informata të njerëzve të çmendur. Unë ka 70 vite që kam lexuar shumë libra, si dhe ndëgjuar ligjërata të shumta mbi këtë tematik, dhe të cilat më kanë bërë që të bëj shumë pyetje dhe të gjej shumë përgjegje në gjërat në të cilat nuk kisha përgjegje më parë. Si dhe ajo pyetja fundamentale e gjithë njerëzimit, kush jemi ne, si erdhëm këtu, cili është roli ynë, e të tjera. Në mënyrë që sa shtjelloj këtë temë, në këtë epizod të podcastit, unë kam fluar në zafirin tim të radhës, jeton Karahoda. Jeton Karahoda është i lindur në Prishtinë më 7 korrik të vitit 1961. Shkollën fillore dhe të mesme, si dhe fakultetin e mjekësisë, e kreu në vend lindje, para se të shpërngulet për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, respektivisht për në New York në vitin 1990. Karrierën e mjekut e ka braktisë për disa arsye, e njëra prej tyre është për të vazhduar punën në fushën e fotografisë. Në New York ka kryer kursin intensiv 2 vjeçar në institutin më të vjetër në Amerikë dhe mirret me artin e fotografisë gjysh nga ajo kohë. Në të njëjtën kohë, fillon edhe me praktikën e jetës spirituale në mbikëqyrjen e një guru, mësuesit nga India, Swami Devanand Saraswati, që 6 vitet e fundit është në studim e sipër të kësaj rruge mistike. Në vitin 2010 ka pas fatin e madh të shkojë në Indi për të marrë pjesë në festivalin më të madh në botë, Kumbh Mela, festival spiritual ku kanë marrë pjesë më se 70 milion njerëz gjatë 4 muajve që zgjati festivali. Gjatë 10 viteve të fundit studion informatat rreth gjenezës dhe historisë njerëzore. Jeton Mirdita.
Mirdita, Zdren.
Faleminderit shumë jeton për gatishmërinë tënde. A shpejt mi u përgjegj ftesës tëm për participimin e radhës në podcastin e radhës.
Super, se une për mu është një knaci e madhe me marë pjesë në kësi bisede për këto gjana që mu gjithë të më kanë interesu e sidomos të kohëve të fundit.
Toni, unë aty dhe në intro të emisionit e kom tonë që do të temat cilën une edhe ti do të shtjelojmë sot. Për disa njerëz mundet me ardhë paksa e qudishme, disa dhe mundet me u tinglu si prall, disa dhe mundet me u thyu ato besimet e tyne cilat i kanë, disa mundet me marrë dhe heqë seriosisht as pak, disa ndoshta dhe mund ku ta di, të intrigojnë dhe t'i bojnë vetë studimet e tyne të matutjeshme, që me pasë që ka ka ndodhe me mu e ty, faktikisht që i kemi besu krejt ty në storjeve, që kemi të cjellë të gjana.
Po, pak mirësisht jemi të jetu në një kohë informatës, ku interneti është aktiv, ka shumë informata, ka shumë njerës që punojnë rrëth në sendeve, ka njerës që kanë dediku jetën në sendeve, edhe ka atë shumë informata, edhe naturisht vedia e njerëzimit është shumë ma e nalë para, themi para 10 viteve, është dalim shumë i madhë. Njerëzit kërkojnë kësilo informatash edhe jënë zgjuar për gjumit, edhe ka informata për ata që dojnë me studiu këto çështje.
Do të thotë tema që unë dhe ti do të mundohemi sot me bisedun lidhje me të, nuk ma merë menja se një orë do të mjafton që mi ishtjelu gjitha qashtet cilat aty ndërlidhen dhe komplikimet cilat ajo i sjell. Mirë po, spaku të fillojmë, të inicojmë.
Ashtu.
Masa ndesh, shojmë, me siguri në tardëmën vazhdojmë edhe më tutje. Jesh, ka të bëjmë me gjenezën e njerëzimit, kush jemi, prej nga jemi, ka vim, si vim, e kështu me radhë.
Po, jem tepër interesante, tepër me shumë pikë pyetje, edhe po fatmirësisht kjo koha e jonë ku përpos internetit është edhe teknologjike, ka kompjutera shumë të fortë me programet ndryshme, që për shembull të folim për një shkencëtar i cili e ka emrin Zakaria Sitchin, i cili ka studiu sumerët e vjetër që llogaritën si ndër civilizimet e para në tokën, në planetën tokë. Ai i ka analizu pllakat të cilat janë dëbome në Sumer, dikun 3500 vjet përpara, 5000 vjet, 3500 deri në 5000 vjet përpara.
Do të thotë kjo është edhe para Egjiptasve.
Po, shumë para, se para mas Sumerve janë Babilonasit. Mm-hmm. Mas Babilonasve vin Akkadians, mas Akkadians vin Canaanites. Edhe mas Canaanites vin Egyptians, do më të anë i ki 5 civilizime deri në civilizimin Egyptian. Por, këta sumerët njëhen si të partë, se ata janë, i kanë 100 të partë, rotën, kultivimin e perimeve, drithit, pjekjen e bukës, pjekjen e tullave, e kështu me radhë me kalendarin, gjuhën, alfabetin, të gjithat. Edhe bjen pikpytje si është mundur një civilizim i parë, i cili na e dim si të parë, i ka të gjitha veç klarifikume, kristalizume, është një pikpytje shumë e madhe.
Zakaria Sitchin, unë i kam lexu veprat e tina, edhe është faktikisht edhe autori i cili edhe mua më ka intrigu edhe më ka shti, do të me hulumtu edhe ma tutje edhe me lexu ma tepër. Ai fatkeqësisht është nda prej jetës para 2 vitesh.
Dhe po, se... ka jetu në New York. Mirë po, ideja se si ka ardhë Zakaria Sitchin dhe të këto dituni, është shumë interesante. Ai ka shku i ka mbledh krit plakat që kanë qenë në për muzeumet në për të gjitha botën, në Berlin, në Londër, gjithkun ku kanë ekzistu këto plaka. Këto plakat janë plakat që qeramikës, ku para se të pjekët qeramika janë të shkrume, shkrimet ndryshme, prej jetës, prej historisë, gjitha, lëlloj. Mirë po, ato me kohë kur thehen, ti e din qeramika kur thehet në shumë copë të vogla. Edhe është shumë fështirë mi deshifru ato, mi lexu ato, kuptimin e tyre. Edhe çka ka bo ky shkencëtar Zakaria Sitchin, ka shku i ka fotografu. Në për gjithkun ku ka mujtë me gjithë në për muzeume, në për, i ka fotografu. Edhe mandej, me anë të disa njerëzve, e kanë bo një program. Është programi i cili do t'i lexon ato. Edhe do t'i lidh ato copat e vogla. Edhe kështu për herë të parë kemi pas plakat të cilat kanë mujt me u deshifru. Qajo, aty është breakthrough, aty është ideja të cilën e ka bo Zakaria Sitchin. I ka lidh pjesë ndryshme të thyme në për muzeume, edhe ka kriju tableta kompletume të cilat kanë mundër të deshifruen, të cilat edhe ajë në normal edhe i ka deshifru.
Tashmërim
të... Edhe kanë dalë shumë të dhanën a prektin e plakave.
Tashmërim të ajo pjesa intriguse, do të të...
Po!
Se si Zakaria Sitchin e spjegon, do të të gjenezën e botës, gjenezën e njerëzimit, faktikisht, ma tepër.
Njëna prej plakave të sumerve, është sistemi unidjelor me nën planete, mi po aty është në të vërtet edhe një planet ekstra në atë kosmologjinë e sumerve. Është planeti 10, planeti Nibiru, e të gjitha këto planetet janë të përshkruara me saktësi fantastike, madhësia e planetave edhe largësia njëra prej tjetrës, të cilat na i dim sot, po ata në atë kohë 5 vjetë për para, kanë qenë shumë një pikpytje madhe, si kanë arrit dhe i të këtë rritunit. Po, si pas të në shkrimeve tyne, na e kuptojmë se këto të dhanuna janë të dhanuna.
Edhe për hirtë korekcis, jemi të folë 5.000 vetë para erës sonë.
Po, edhe këtu, në brek tyne, tabletave marrin vesh se këto dituni janë dhanu të në sumerve nga Anunakit.
Po, e tash...
Të... Si dhe vinë nga kjo planet një viru.
Okej, do të të... Ndoshta shumë shpejt dulëm të Anunakit.
Po, të kthehem pak mrapa.
Do të thotë ka shumë gjëra të cilat
po, çe për shembull, nëse analizojmë këto vendet arkeologjike të cilat janë në planetën tonë, janë disa qytete të cilat janë shumë më të vjetra se që kishte me historia me regjistru. Edhe janë një pikpytje madhe se si ka orë dhe rritë ato. Për shembull e ki në Bolivi, qyteti ma i vjetër në bot është Puma Punku, afër qytetit Tiwanaku në Bolivi. Mm-hmm. është 12.000 vjetë i vjetër.
Shumë mirë.
Edhe është interesant se qyteti është ndërtum si me qenë prefabrik. Me pjesë të cilat lidhen njëra me tjetrën, si me qenë të marru me Nike-a, për shembull. Edhe janë gurt, janë granitit preme, si me qenë me lezër të preme. Ato gërmallat ende qëndrojnë, mundet gjithkush më shkumi pa me fotografu, ka në internet shumë fotografia, janë fantastike. Edhe kure kanë bo carbon dating, janë zvullu që janë 12.000 vjetë vjetëra. Është përmande e ki për shambull në kufirin mes Pakistanit edhe Indis, janë civilizimi ma i vjetër në Azi, në afër lumit Sarasvati, i cili lum nuk ekziston ma, është i shtjeru, po aty janë disa qytete për shambull Mahenjo Daro, është qyteti Harappa, Dalvinira, Kalistan, krejtë këto qytetet vjetra, dikun qështu njësajt, 8.000-10.000 vjetë vjetra.
Tashti është dhe kjo qyteti i zbuluar Rishtazi, qyteti antik i zbuluar Rishtazi në Turqi, Gobekli Tepe.
Po, bashkë.
Me ndohet që është 50.000 vjetë i vjetër.
Ashtu, e tash unë e deshta me ndërlidhë me këto. Tash, jonë edhe një civilizim edhe ma i vjetër, para këtyne, që e përmendet ti, është edhe një qytet tjetër në Afrikën Jugore, ku zbulohen ato minjerat e para të arit e të argentit, e cila e ka zbulu një shkencëtar Michael Tellinger, a është vet i Afrikës Jugore, mm-hmm. edhe e ka zbulu qytetin e vjetër në, e ka quajtur si Adam's Calendar, se si duket Adami i parë vjen për atyri, edhe simbas carbon dating është 75.000 vjetë e vjetër.
Tash, gradualisht, dhe më thonë, po kthehemi të kjo tema e Anunakit, ku këta vinë në skenë?
Po, si duket në basë shkrimeve të Zikiria Sitchin edhe të Sumerve, në basë kalendarit të tyre, ta Anunaki kanë ardhë në planetën tonë para 300.000 vitesh, për herë parë.
Cila ka qenë arsyja?
Arsyja ka qenë se planeti i tyre, Nibiru, e dili i tyre nuk është i nxehtë si dili jon. Dili jon bën pjesë në grupin e yjeve vegjël, ndërsa dili i tyre bën pjesë në brown dwarf. Është një kategori e yjeve që nuk prodhon nxehtësi të madhe.
Vetëm të qartësojmë një gjë për dëgjues ton, se na tham se Anunaki do të thotë ose ato tabletat e sumerëve e kanë perceptuar sistemin diellor me 10 planetë.
Po.
Nën planete kanë pas orbitale do të rreth diellit, ndërsa kjo ekliptale, planeti i 10, do të i bjen që kartë prej snalti, rotullimi, jo
po, edhe rreth diellit. E ka një rotullim shumë gjatë.
Po.
Dikun, nuk e di saksisht, por si duke 3600 vjet njëherë vjen në afërsi sistemi tonë.
Mm-hmm.
Djelor.
Edhe supozohet që çdo ardhje e atij, do të thotë kur i afrohet sistemit ton diellor, atëherë shkaktohen këto trazinat e mëdha, do të thotë gravitacionale ndërmjet planetëve dhe
është planet i madh edhe ka ndikim me normal me planetet tjera kur kalon afër tyre.
Okej.
E tash kur mbasi dielli i tyre nuk është shumë i fortë, nuk prodhon nxehtësi të madhe. Planetet e tyre ka nevojë të konservojë energjinë e diellit tyre sa më shumë që mund. Apo kupton, masi që nuk është shumë dielli i nxehtë, atëherë kritjat energji që e liron dielli i tyre, ata mundohen me konservu këtë energji. Nëpërmjet sateliteve të ndryshme, antenave të ndryshme, instalimeve të ndryshme, e këto i bojnë materialin më i mirë për këtë është ari.
Superkonduktor. Superpërqyus.
Superpërqyus, po. E, kur kanë ardhë planetën tonë, planeta jonë ka shumë ari. Tash, na prej retorikës normale e kuptojmë se nuk ka shumë ari, për që ato edhe kushtar shumë, po nuk është e vërtetë. Në planetën tonë ka shumë ari, por është shumë fështirë me gjetë, që është shumë thellë mrenda në tokë, edhe është materiali cilë është i përzim me metale tjera, edhe për atë është shumë fështirë me zbulu. Këta Anunnakit kur kanë ardhë, e kanë zbulu sasinë e arit në tokë, edhe i ka përqyë shumë, edhe kanë betë këtu, por në fillim, jënë mundu vetë me nxjerë arit. Mirë po, në basi që ka qenë shumë fështirë, e kanë marrë një plan tjetër, me marrë njeriu primitiv i cili ka qenë në planet, edhe me modifikuat njeriu, me kriju një punëtor të thjesht, edhe i cili ai kishte me po punën, natyrisht, na jemi ata.
Jeton është interesant tash me u kyç me atë tjetër me modifikuar, po?
Po.
Jemi pak më të
artë. Modifikim genetik.
Okej, okay, do të me një intervenim gjenetik. Tash, këtu do të bëjmë një ndërlidhje tjetër. Do të nëse flasim për Biblën, do të si një libër i shajt, libër i maj vjetër i shajt, do shna në tokë, mas toras, aty përshkruhet do të që njeriu është formu prej enës dhe ut, ndërsa femna është bo prej brinit të Adamit, apo jo?
Po, edhe kjo është e vërtetë.
Do të në vetë këtë mënyrën se si përshkruhet ajo, ta t'len me kuptu që diçka është bo aty si me një farë lloj eksperimenti.
Po, njeriu është bo për dheut se aty ka qenë njeriu, në dhe, do më thonë në tokë ka ekzistu njeriu. Edhe këta kanë marrë atë njeriu prej dheut, prej tokës, me fjallë tjera, edhe kanë intervenu, e kanë shtu gjenin e vetë në gjenin e njeriu të cili ka qenë në dhe, në tokë.
Edhe
tash ky intervenim ka shkaktu mbylljen e shumicës dërmuese të DNA-s njeriu. Njeriu e ka 70% të DNA-s e ka të mbyllur, edhe tash këto shkencëtarë të ri kur e kanë bë studimet e DNA-s e kanë vërejt këtë, edhe nuk kanë mundur të shpjegojnë, edhe e kanë quajtur këtë pjesë junk DNA. Diçka që nuk i kërë nevojitët njëri, diçka që është gjak, diçka që është bëllak.
E prit.
E kjo është shumica e DNA-s, 80% DNA-s është mbyllun edhe këta e kanë quajtur gjak DNA, që është një kontravers shumë e madhe, se njëri ashtu si është qenje perfekte, nuk ka mujtë me pas 80% DNA-s gjak.
Pasi që po supozoj që për disa prej dëgjuesve këto mund të qenë lajme që i dëgjojnë ndoshta për herë
po. Gjon edhe po edhe nuk janë, unë besoj njerëzit janë shumë të informuar, janë shumë curious edhe lexojnë, shohin, dëgjojnë.
Sidoqoftë për hir të korrekcisë, po kam qef sa më shumë informata me dhe sa më shumë ato me mbulu. Ato edhe në Bibël për shembull thuhet se Zoti, të kjo është në thojza, do të e krijoj njeriu në imazhin e tij.
Po, ashtu është. Më thonë, na kur e kemi marrë DNA-n e tyre, njeriu që i ka dalë prej asaj kombinimit, është shumë i ngjashëm me atë Anunnakin i cili e ka dhënë gjenin e vet. Tash prej atij njeriu e kanë marrë gjinet prej femrës, e kanë marrë prej brinit, sepse edhe sot e kësa dite, kur mirët DNA për ndonjë arsye, prej brinit minut mas lehti. Se palca e kuriz, palca e eshrave, sidomos në bri, është ma e leht me e marë, teknikisht ma e leht me e marë. Pra te prej brinit miret. Edhe prej atyrit është formu, natyrisht është gjini i cili është manipulu, është vendus në femën. Femën e ka kriju mashkullin. Të më thonë, femën e ka kriju Adamit, po prej Adamit është marë gjini për me vazhdu rasën njërzorë. Okay. Është shumë e përshkrume fantastike se kjo është teknikisht edhe kështu edhe botë edhe sëve kësaj ditë.
Tash, këto pyetje dhe unë akum bo vetit. Ok, ka qenë kjo, që ka ndodhi me teorinë e Darwinit?
E, po Darwinit tash, kjo është një temë krejt tjetër në planetën tuk, në formu disa grupe të cilat kanë qenë të inishume edhe i kanë pas informatat të gjithat që duhet me i pas. Edhe jënë formu, prej atyune jënë regrutu njerëzit e cilat kanë dhonë informatat gabushme njerëzimit, për me mujtë me mëshef realitet. E Darwini është njëni për këtune, Isaac Newton është njëni për këtune, plot tjere. Jënë formu teorinat ndryshme për me mëshef realitet.
Nuk ka të bëj me
realitet,
the survival of the fittest.
Jo.
Kjo mund edhe matematikisht me u spjegu, nëse...
Po, edhe ka shumë, këto teorina kanë atë shumë gabime gjatë shtjelimit këtune teorive që nuk, së dhe kësa ditë, askush nuk i besan ma.
Dhe s'paku, Homo sapiens, mendohet se është 200.000 vjetë e fundit do të rezulton në ruzlin toksor.
Po, veç njeriu, Homo sapiens, kur është paracit në tokë, nese tash ata kanë ardhë, anunakit kanë ardhë 300.000 vjetë për para. Edhe i ka marrë 100.000 vjetë për me perfekcionu këtë njeriu në sodit. Nuk ka qenë instant me njëherë me të parë.
Jo, dhe kuptojnë atë...
Pra dhe i kemi shumë mite në kulturat të ndryshme ku kanë egzistu qenjet me kokë njeriu, me trup shtazës. Këto eksperimente që i kanë bo këta. Edhe njeriu i sodit i ka 50 probleme shumë të mëdha në shëndetin e tyne, në gjenin e tyne. Pse? Pse gjatë këtune kombinimeve genetike, këta nuk janë mundu mi hek ato. Se ata në kanë trajtu neve si slave, edhe kur ka ndodhë kjoj gabim, këta kanë leju kjoj gabim me vazhdu jetën. Kështu prandaj, tash në ditën e sotit, njëri ju i ka shumë smundje probleme të cilat nuk është dashmi pas. Po na i kemi, pse ai i pari i ka leju këto gabime të shkojnë edhe të zhvillohen edhe të trashigohen në ditët e sotit.
Atëve që ka deshtë me spjegu, do më tonë, nga ana matematikore, është se për shambull, do më tonë, Homo sapiens, në tokë është që 200.000 vjetë të fundit, ndërsa supozohet se raca njerëzore, australopitekusat, neandertal, të gjithë ata tjerë që i kanë parapri, janë me miliona vjetë. Do të tonë, atë është një halkë që po mungon.
Ga shumë haka, jo një, shumë haka mungon. Po, problemi është se toka, edhe galaksia jonë kalon në për faza, ashtu si edhe silët rrëth vetës, ka ciklet të ndryshme. Tash, cikli kryesur i maj madhi cikl në galaksin ton, është me gjatësi dikun 13.000 vjetë, është një cikl. Gjatë këtë një 13.000 viteve, të planeta jonë edhe dili jonë, gjindet në afërsi të vijës së galaksis dikun rreth 2000 vjet. Këto 2000 vjet jemi afër dritës. Në këto 2000 vjet afër dritës ndodhin sendet shumë më shpejt. Ndërsa sapi bjen 19.000 vjet jemi në errësirë. Do të thonë gjatë kësaj kohe 19.000 vjet nuk ndodh asgjë. Se jemi larg dritës, larg energjisë. Edhe kështu edhe spjegohet Neandertalt, Kromanion, këto fazat e njeriu të hershëm, ka ndodhë shumë nga dalë. Shumë nga dalë nuk ka pas zhvillim të shpejt. Edhe tash si po kalon koha, normal, krit gjithë shkafi po shpejtohet. Kjo është një rrugë të cilën e kemi kalu.
Anunakit në përshkrimin e tyne, nëse nuk gaboj, ashtu si i kanë përshkruajt sumert, ata kanë qenë të me matësi trupore të madhe.
Si mbas deduktimit, ato tabletat e shkrujtuna ne duhet ti spjegojmë pak ma kjarësisht me ledhu me sreshtave. Edhe ky Zekiria Sitchin ka qenë shumë shkenstar i fort edhe ka qenë në mundësi me i deshifru ato momentet kyqe. Anunakit si duket janë qenje të cilat janë me madhësi të ndryshme. Janë të gjatë, të mesëm edhe të vegjër. Edhe askush nuk ka mundur me i pa ashtu taman si duken ata, sepse ata kanë pas maskat të ndryshme. Dhe më thanë nuk kanë qenë të qelëm për me mujtë njeriu me i pa taman si duken. Qka është në basë kësaj nuk e di, ndoshta kanë qenë shumë tut në ftyrë, ata kanë probleme genetike edhe vetë ata. Edhe prandaj janë pak të mshefur, nuk janë ashtu të qelëm. Si mbas disa tabletave sumere, kur është formu feja e parë në Sumer, tash ai prifti i cili ka qenë prift aty, ai ka qenë gjysëm njeri, gjysëm Anunaki. E tash ky njeriu ka jetu në tempull, në shtëpinë e Zotit, në shtëpinë e Anunaki, edhe ai ka mujt me pa Anunakin ashtu si duket ai, po vetëm në momente caktume, në mëngjes ose qka e dinë. Edhe ky i ka shpjegu djalit të ti, se si duket Anunakin e zë vërtet. Edhe ky djalit ti e ka shkrujt tabletën. Tash e kemi një përshkrim të gjeneratës dytë, i cili me fjallë të ti e ka përshkru se si Anunakin e të vërtet duke.
Mbreti i Anunakve, i cili është delegu, do më thonë, në tokë për të bërë këtë hulumtimin e arit dhe eksploatimin e tokës për mineralin e arit, ka qenë Enki.
Dhe ka janë dy vlazën, Enki edhe Enlil.
Edhe baba i tyne?
Anu,
okej. Okay. Po. Anu ka pas për djalë Enkin edhe
Enlil.
Me një moment caktum, edhe aty, s'pa ku ashtu shqarohet, si duket ekzist, pas ka ekzistu një marveshje, si me thonë, ndërgalaktike, cila thot se kur shkojsh me një planet tjetër për eksploatim ose për çfarë do hulumtimi tjetër që e bën, është ndalume me u ba, si me thonë, intervenimi në genetikën e ati planeti.
Edhe, ashtu.
Edhe këtu ka ndodhë, do të një kacafytje midis njanit për djemve edhe babajt.
Po, këta kanë se si duket kultura e tyne lejon martesa mes familjes. Edhe që ne e dim se kur bon martesa në familje ndodhin shumë probleme genetike. Këta kanë shumë probleme genetike edhe kanë shumë gjelozi njëri me tjetrin edhe kanë një farë mos kuptimi mes njëri tjetrit. Edhe këto mos kuptime janë shfaq shumë herët kur kanë ardhë në planetën tokë, se planeta tokë është shumë planet special, me ujin që e ka, me atmosferën, është shumë komplekse, shumë e bukur, edhe se cili ka dash me marë kreditin për suksesin e zhvillimit planetës. Kështu që prej fillimit kemi konflikt mes të në dy vlezënve.
Mi po supozohet që aty ka pas edhe një luft bërthamore, faktikisht, në kohën sa ata kanë sundu në tokë.
A, është e mundur.
Në zhvillu edhe një luft bërthamore.
Po, sigurisht. Po, kataklizmi kryesor që ka ndodhë në tokë nuk ka ndodhë për shkak të luftës bërthamore, por afrimit të planetës Nibiru. Kur ka ardhë koha, me ardhë planeta e tyne në afërsi tokës, ajo ka shkaktu një çrregullim klimës. Polar shift, ku poli i veriut edhe jugut lëviz, kjo shkakton një tërmet shumë të madhë, edhe qka ka ndodhë vërshime, detnat, nejse në polin e veriut, kur poli i veriut është nër akull. Tash nëse lëviz poli i veriut dikun tjetër, tash aj poli ku është akulli, ajo ma nuk është nër akull, ajo është shkrihet. Edhe krejt aj uj i bjen në okean. Në okean edhe oceani, natyrisht, kur merë sasi shumë të mëllat të ujit, niveli rritët, edhe krit ato vendbanimet që janë afër ujnave, ato krejt vërshohen.
A jemi duke i referuar
këtu edhe... Edhe ka qenë shkaktari kryesor për këtë kataklizmin e madhe që spjegohet edhe në Atlantis, edhe në Lemur.
Për mbytja e madhe, Noah.
Po, Noah, po, natyrë.
Okej. Okay. Do të tëtë, edhe Biblia, edhe Kurani, edhe Tora i referohen për mbytjes të madhe.
Po, edhe libri i parë, novela e parë në histori, Gilgameshi.
Gilgameshi, edhe ajo
gjithë. Aty krejtë spjegohet të aman që shka ndohet, pëse ka ndohet krejtë. Kështu që kjo mis është ndërmët vjetrat në memorin kolektive njërzimit. Krejtë i referohen asaj, edhe është një moment shumë fantastik, kur këta anunakit tërheken për planetës, se e din që do të vërshohet, edhe duhet të shkojnë, edhe natyrisht që njëri ju ka më shkatru, edhe kjo enki, a e merë komandën që mos të tregoj njerëzve se që ka do të ndohë. Mirë po kjo e merë Ademin, njëri ju në parë, edhe i thot, këse o këqyre në murë, ta shë edhe kuj të regon që shtu ka me ndohë, edhe ti duesh me i këpërituit, edhe po në të vërtet, teknikisht nuk është i folë ati, po është i folë murit. Kështu e ma në fjallën se nuk do t'i fletë njëri, në të vërtet i ka të regu krejtë që ka ka me ndohë. Kjo është transferu në storin e Noës, i cili ka marë një anijet male, natyrisht, dizajnu me prej këtune, edhe aty mrenda në anje i ka pas DNA-at e krejt shtazve bimve në e provetat vogla. E jo në shtazën e gjallë, ashtu që si që me ndohet në mite. Po i ka pas DNA në sasi të vogla të gjakut në për e provetat, të se cilit shtazve dhe bimve.
Dhe cilat mas kësaj përmbytje?
Po i ka rifillu. Kështu kemi rifillimin e planetës prej fillimit.
Jemi të folë, do më thonë, për një civilizim para 200.000 vitesh, i cilis duket pas ka disponu me arritje teknologjike që ne asot nuk i kemi. Apo jo?
Po, që ashtu është. Këta i takojnë një civilizimit i cili i takojnë dimensionit 4. Të cilët kanë aftësi telepatike dhe teleportike edhe teknologjitë të cilat maramense që na asot nuk mundemi me i pa, as me i kuptubile, si punojnë ato. Edhe është një story shumë fantastike për ne.
Jeton, do të kjo si histori, do të si histori e cila, do të është njëna prej variantave, si sqarohet, do të edhe në mënyrë shkencore, dhe Zekrea sa që si qenja ka kushtuar jetën e vetë,
dhe këti studimi,
edhe plot të tjerë, do të
e përmendë dhe Stellinger. Ka shumë studios tjerë që ju kanë bashka gjithë, Zekrea, që qenë kanë bëhe studime tjera, paralele, edhe ka shumë njerëz që mirën me këto punë dhe janë bërësëtume në prej kandëve të ndryshme prej ekspertizës së tyre të cilat ata mirën.
Edhe kjo gjithashtu masani dikur ndërlidhët edhe me piramidat e Egjiptasve, do të asod e kësaj dite, ne nuk mund të ndërtojmë ato me teknologjinë me cilën disponojmë.
Piramida në të vërtet ka gjithku në për botë. Piramida ma e malë në botë gjindet në Kinë. Natyrisht, qeveritarët e kinezve nuk e publikojnë, nuk e bojnë të malle. Edhe ka piramida në Meksiko, në Afrikë. Një piramidat më të mëdha është në Afrikë, në Afrikën Jugore. Edhe si duket, këto piramida janë instrumente me anë të cilave ai ari i cili është marrë prej tokës janë transportu në anijet e tyre të cilat kanë qenë në orbitën e tokës. Këto kanë qenë instrumente. Po, këto instrumente kanë qenë shumë instrumente komplekse, pse kanë qenë edhe si kalendar, edhe si gjenerus të energjis, edhe ku me ditë edhe qka tjetër. Po, nuk kanë të më dërtesa thjeshta.
Po, ato qka deshta unë të temë, do të të është nuk ma merë mendja edhe s'paku. Shkenstar të cilët sot miren me studimin e tyre, ata nuk thojnë se Egjipta se ti kanë dërtuar piramidat.
Po, normal. Dhe
sidomos jo me metodat konvencionale, si ne ka shpjegu shkenca, historia jonë.
Po, shumë shkenstar që kanë shku në Egjipt edhe i kanë studiu piramidat, kanë dhejt aty me vitet tana, me dekada, edhe ende nuk i kanë rënë fije, qysh është mundur njeriu mi ndërtu ato, e sidomos njeriu egjiptian i asaj kohës, me anë të drunit edhe konopit, edhe janë pak si story për fëmijët vegjël, që na sot me këto informatat që edhim, e kemi kuptu që jo është krej diçka tjetër. Shumë ma komplekse, shumë ma e ndërlikume, me instrumente këtë tjera, me një geometri fantastike, me një precizitet fantastik. Për shembull, piramida në Egjipt është ndërtuar me 0.3% dallim prej veriut të vërtet. Që ndërtesa sot në New York ndërtohet, nuk është, i ka bilet 3% nga është e dalimit. Këto janë precizitetë fantastikë, është e pa mundë, sot e kësa ditë mi arritë.
Mendoj që njerëzimi hala ka gjanat pasqaruara, ose s'paku të keq interpretuar.
Nëse ndërlidhemi me ato që ka thënë pak parë, se njeriu DNA i tyre është aq i mbyllur, që na e përdorim vetëm 10-20% kapacitetit tonë, është e kuptushme pra. Se njeriu nuk ka bo shumë në historinë e tyre, sepse ka qenë e pa mundur me i bo. Dhe na e kemi përdorë shumë pak kapacitetin tonë.
Tash më duhet ka pak me lujtë edhe avokatin e dreqit unë këtu.
Anis,
sepse me siguri kemi na skeptik.
Natyrisht.
Cilët për në ndëgjojnë. Dhe cilët jam tonë, po ku mbetën këta unë nakin? Ku mbetë ai planet? Qysh se gjetëm atë planet.
Ai planeti u ston me një trajektori shumë gjatë, 3600 vjetë. Gjdo 3600 vjetë është në afërsi të...
Po mirë, na po jemi në gjendje me i pak galaktikat që janë me miliarda vite drite i largë sistemit tonë, djelorë dhe galaksis tonë, që s'po mundë me pa një planet.
Po, ai planeti nuk është shumë largë, nuk është tepër largë, është në rrethinën e sistemi tonë djelorë, relativisht. Edhe ajo shkon edhe vjen, edhe natyresht kur është në afërsi tokës, që tash me ndohet që është në afërsi tokës. Ato ne mundemi me i pa, me onë të disa teleskopave të cilat NASA i ka, ose i ka për shembull disa satelit të cilat kanë shku diri në fund galaksis tonë, edhe kanë ustu me dekada, edhe janë në afërsi kufinit galaksis tonë, ata kanë mundësi me i pa. Po ato janë informata të cilat nuk janë shumë të lira për publik. NASA nuk i lirën këto informata aqë lirë, aqë shpejt, imban në shefta, për shumë arsyna, nuk donë me kriju panik edhe nuk donë me pranu diçka që është pikpytje, dhe sa nuk vërtetohën ato, ose ato i kanë planet e tyre, po e dihune që farë plane kanë, kështu që informata të cilët skeptik kërkojnë fakte, ka shumë pak në të vërtet. Po, na jemi aq inteligent që mundemi me deduktu, kuptan, me ledzu me sreshtave dhe me zbulu këtë sen. Tash, shambull, ka shumë informata të cilët jënë nërsi përfaqe, ma dhe ka shumë njerë shkencëtar që kanë dhanë informata në mënyrë të mshëftë. Kanë thonë për shembull që une ka orë koha për me ju të regu të vërtetën, unë me punoj për NASA për shembull, edhe i di këto, por nuk guxoj me përmend emrin tem. Mundeni me i marrë të informata adin, me i shpërnda, por jo me emrin tem, se une enda jo mbrenda edhe nuk guxoj me të regu. Kështu, në këtë mënyrë ka shumë informata të cilat kanë ardhë poshtë diri të ne, në mënyrë të mshëft ose në mënyrë të disa njerëzve të cilët i kanë dhënë këto informata.
Lexuesve skeptik, ose dëgjuesve skeptik në këtë rast, unë ju kisha sugjeruar ta lexoni librin Dark Mission: The Secret History of NASA, e shkruar nga Mike Barra dhe Richard C. Hoagland.
Po. Richard C. Hoagland është ka qenë punëtori NASA për 35 vjet. Edhe i ka përcjellë krejt misionet e Apollos, edhe i din të gjitha krejt, edhe ka pasur në dorë fotografitë origjinale që kanë ardhur prej sateliteve, prej Marsit edhe prej Hanës. Këto origjinalet janë krejt ndryshe prej fotografive që janë publikume për publik, që janë public domain, edhe ka dalimet fantastike, se ata natyrisht i regulojnë, i ndreqin, i pastrojnë, i... kështu ka shumë informata.
Dhe të ajo që a vlenë mu të cektu, me u cek lidhe me këtë libër, unë e kam ledzu këtë libër, dhe ajo është të pas gjithë intervenimit që NASA i ka bo, dhe të në këto fotografiat e ndryshmet, cilat kanë rjedhë prej misioneve të ndryshme në Hanë dhe në Mars, rjetë se atje ka antikvitetet të ndryshme, të vjetra që datojnë ndoshta edhe me miliona vjetë.
Si mbas informatave të fundit që po vinë, si duket Hana është edhe Marsi, kanë shërby si stacionet të Anunakive, edhe i kanë pas instalimet të tyne, pse për shembul aterimi i anijës në Mars është shumë më i lehtë se aterimi i anijës në tokë. Se toka ka atmosferë, është problem, re-entry probleme, problemet në nxehtësisë, ftoftësisë, problemet në ndryshme në Mars edhe në Hanë, aterimi i anijës është shumë më i lehtë. Për shkak mungesës të atmosferës edhe për shkak të ndryshimeve më të vogla të atmosferës. Edhe pse ata kanë edhe Marsi, edhe Hana, ka atmosferë, ka gravitet, po janë shumë matë vogla, edhe janë shumë matë, ndryshimet janë matë vogla atmosferike. Kështu që Anunnakit e kanë shfryzu Marsin, edhe kanë shfryzu Hanën si qendra për me këtësyse, për me ardhë diri të tokë.
Edhe tekstë e veçanti vjetë, The Dark Side of the Moon, do të anës tjetër të Hanës.
Ajo është një anomali e cila vetëm Hana e ka. Hana është një i vetëmi trup qjellor, sidomos në sistemin tonë qjellor, mos shkojmë edhe më larg në galaksi, ku është një trup qjellor i cili nuk sillet rreth bushtit vet. Edhe është gjithmonë i kthyer ka toka me një anë. Në Hana në mbrapa e Hanës është gjithmonë nërsi. Kjo të regon për një anomali shumë të madhe, të regon për një artificialitet Hanës. Hana nuk është një objekt i cili kështë me ndodhë në mënyrë naturale. Edhe e ka madhësin edhe larkësin për i tokës, e ka perfekte. Kjo është pak shumë e qëdeshme. Qështë është e mundën një planet si toka me pas një satelit aqë të madhë, i cili është ndjarësi perfekte prej tokës, edhe ka një rotullim perfekt, është shumë pikpyetje madhe. Po, na e dim se Hana është shfrytzu prej Anunnakive si satelit i tyre, ku i kanë pas instrumentet e tyre të montume, edhe është një, në të vërtet është një satelit artificial. Tash kemi folë shumë informata për një kohë shumë qëkurë. Po, këto janë këtë relevante, janë shumë e rëndësi për kuptimin e krijimit njeriut i cili sot jeton në tokë, i cili i përdor vetëm një përqindje shumë vogël kapacitetit vetë, e cili është i largum prej asaj anës vetë spirituale, është i lidhun vetëm për materialin, është i lidhun vetëm për senet materiale, për mjetet materiale, për pare, për ari, edhe nuk është i lidhun për spiritualitet, nuk është i lidhun për atë anën e vetë spiritualet mbrendshme.
Unë këte deshta dhe me cek pak ma herët jeton, do tëtë ari, do tëtë qysh nga koha e Anunnakive, prap kam be qaj metali fisnik, prap kam be gjaja ma qmushme në tokë, për cilat, do tëtë janë... Po, janë vrarë me miliona njerëz, janë...
Ndëgjo, arën duhet me kuptu si një metal, si një instrument i cili ka tipare fantastike, për shembull në ndërtimin e kompjuterave, në ndërtimin e disa instrumenteve, është shumë i çmueshëm, është super conductive, është material fantastik për këtë aplikim. Për aplikimin tjetër, si për shembull me blenë një zinxhirtarit e me vënë qafë, ajo është një absurd shumë i madh, diçka që nuk është i lidhur me jetën, nuk është i lidhur me mbirëmbajtjen e jetës në këtë planet. Po njeriu është i mbyllur në këtë aspekt material, është i lidhur me këtë aspekt material. Edhe me mungesën e asaj anë spirituale, njeriu ka mbeti mbyllur në aspektin material, edhe në këtë aspekt ka fitu një ego shumë të fort. Edhe natyrisht egoja është kompetitive, edhe gjdo mjetë material i cili shërben si status, shambo me pas një kërë të madhë, një shpit shumë të madhë, ose me pas shumë ari, adem, është një status, edhe këtë këto gjana jën aspekt material i njëriut, edhe njëriut është i mbyllë në këtë aspekt material.
Veç pak ma gradualisht deshta me mrit të këto pikat, këto, do të tëtë, për Anunakit, ari ka qenë një element...
Për Anunakit, ari ka qenë një mjetë për me mbjetu.
Për mbjetesh, tyne, do të tëtë, nuk ka pas do një lefë shfarë...
Për me jetu.
Mirë, po supozojmë që për njëri unë primitiv të asaj kohë, ari, për cilin ata, do në thonë, kanë punu si sklever ose në qëfar do formë që në shrydzu, unë po supozoj që ai Anunaki është trajtu si Zot.
Po, dhe?
Edhe për desa Zoti e qmon arin, do të muna me paramendu në mengjesin e sklavit që kishme u përkthy ajo.
Natyrisht.
Edhe do të thot ajo ka vazhdu me u përcjell brez pas brez.
Ata e kanë vendos sistemin jetësor, sistemin material, sistemin gjykatës, sistemet tjera mbjetis, ata e kanë vendos. Edhe na vetëm i kemi marë ashtu caktume prej tyre. Kështu që gjdo vlerë që i kanë pasë ata kemi edhe na. Bile, shkencëtarë thonë që ajo një pjesë e vogël e trunit vogël, ku lidhët korteksi i trunit, i cilë është i vendosën për një mendim kognitiv, edhe për ato sistemet të cilat janë autoktone të njeriu që janë automatike, si frymarrja, traumat e zemrës, është pjesa që i lidhë të dyat e ka një reptilian brain, të cilën na kemi marrë për tyne. Ajo shërben si një valvullë, e cila lejon diçka, diçka nuk lejon. Kështu që automatikisht njeriu është i lidhur në këtë reptilian brain.
Tonin shekullin 21, ku jemi tashna në relacion me Anunakit? Që kana kanë betë për tyne, ku jonë ata?
Tash ata, kur janë largu, se normal, ata vinë e shkojnë, kanë leju në tokë të ekzistojnë instrumentet e tyre, të cilët ata i kanë qenë të lidhuna me gjak. Njerëzit që kanë dalë prej familjes e tyre, i ata janë të lidhun me gjak, edhe ata këtë lidhjet gjakore e kanë majtë me generata, me mija vjetë, të cilët në mënyrë indirekte i kontrollojnë të gjitha sistemet në tokë. Natyrisht, nuk janë si përpoqe, po janë mbrenda, janë mbrapa, nuk voluntarisht nuk japin informata, si mbas tyre, sa ma pak njeri u din, është ma mirë, por nuk janë gjendje me i mbajt të mshefta të gjitha informatat dalin, njerëzit që japin informata. Kështu që na i dim tash kush janë edhe çka janë.
Mi pa mund të thëjmë se vedia e njeriut ka pësu një zhvillim. Vedia e njeriut ma nuk ka qenë, si me thonë, e mjaftushme me vetën gjana që la të kënë ka jashtë servon.
Gjdo 13.000 vjetë, një toka jonë mërinë në këtë vijen ku energjia vjen prej qendrës e galaksisë. Edhe gjdo 13.000 vjetë ndodhë një revolucion në vedien e njerëzive. Edhe për 2.000 vjetë zgjatë kjo. Thash, na në këto 2.000 vjetë kemi mundësi me kap hapit edhe me ose me humbë edhe mandej me qenë prap 13.000 vjetë tjera në ersi. Kjo ka ndodhë ciklike edhe për parë. Mirë po gjdo herë që përsëritet, vedia njerëzimit një shkallë ma naltë, normal, ma e qelën, ma e përparimtare. Gjdo herë ka një shkallë ma shumë, një shkallë ma shumë, një shkallë. Ta shemi në një uzë krysh, ku njeriu mundet me i he këto prangat, ose mundet me shku mbrapa në ersi. Jemi në një uzë krysh bashkëtamam shumë të malë.
Kur i shqyqoj do të ngjarit politike, geopolitike në bot, e kom shumë të kjarë që njerëzimi është me një utë kryt shumë të madhë. Edhe aty i vrej
po,
disa krah, jo vetëm ato që shnaj...
Nëse analizoj disa shpime të cilat kanë dalë për Atlantis, Atlantis kanë qenë një civilizim shumë i naltë i cili krahasohet me civilizimin tonë sot në planetin tonë. Ata kanë botë një tatë sendet që i vojmë nësot. E kanë shfizu tokën, ajrin, ujin, e kanë dot biosferën, e kanë dot ujin, e kanë dot ajrin, kanë marë shumë minerale prej tokës edhe kanë shkaktu një qregullim shumë të madhë në atmosferën e tokës. Edhe kjo e ka pru
edhe me ndoj që
kanë një kataklizm.
Kanë bo modifikime genetike edhe me gjana ushqimore dhe me kapshe me njerëzëme.
Teste nukleare, krejtë këto. Edhe qka ka ndodhë një kataklizm. Edhe është humbë Atlantis. Tash na jemi njësoj në të njëtën vend ku kanë qenë ata para 26.000 vite. Njëtën vend jemi. Jemi në një afërsi kataklizmit planetës. Nëse nuk ndalemi, nëse nuk kuptojmë, nëse i thojmë këtu në njerëzve nga dale, duhet me ndryshu dhe qka, atëre do të shpëtojmë. Jo, këto ka planeta do të shkojnë prapë në një kataklizm. Është e pa evitueshme.
Jeton këtu është edhe problemin së paku të cilën unë e shoh, unë e hasi ditë për ditë, ato e kanë shpjeguar dhe do të shkojnë startën ndryshëm. Thonë se ne nuk jemi në hap me zhvillimin e teknologjisë, respektivisht zhvillimi i teknologjisë shumë më i hofshëm dhe shumë më i shpejt, shumë më i vrullshëm se zhvillimi jon shpirtëror. Dhe na kemi ngjecje në këtë zhvillimin ton shpirtëror.
Po, kjo është pjesë e lojës. Për shembull, zhvillimi teknologjik të cilin na e kemi është zhvillim teknologjik rreshëm. Që nëse analizon mirë zhvillimin teknologjik të njerëzimit, çdo shpikje, çdo zhvillim teknologjik në mënyrë industriale ose çfarë do, është tu e rregullu vetëm atë konfortin e njerëzit. Në sipërfaqe. Për shembull, po folim për një telefon celular ose po folim për një veturë cila po kretëm këtu kozmetik, nuk ka të baj me vlerat që me ja lesu njëri ju tjetër. Njëri ju ende sot e kësaj dite, nëse shëqojmë, analizojmë 7 miliard njerëz në planet, shumica dërmuse të në jetojnë si me jetu para 200 vitëve. Me të njëta mundësi, me të njëta arritura teknologjike, me një primitivizm, me një jetë shumë primitive, me një jetë shumë qetë, zhvillimet teknologjike as pak nuk i kanë ndihmu njëriut. Vetëm në komfort, e ki për shambull një frigorifer e cili e man ujnë e ftof mrena. Ajo është një komfort, a njëriut prapë duhet me punu shumë, duhet me kërku për ushqim, duhet me për mbirëvajtjen e jetës, jënë kretë njën këto si probleme kyqe për njeriu. Ma ne mos folim për psikologjin e njeriu, që me anë teknologjisë ka humb dashurin për njeri tjetërin, ka humb dashurin për artat e familjes, ka humb dashurin për natyren, është largu për natyres, është largu për një, vetëm vrapon punë shpi, këto janë probleme të cilat, ata të cilat e kontrollojnë teknologjin, e di shumë mirë. Edhe këtë teknologjia të cilën e kemi sot janë me planifiku me maherët, edhe janë të dizajnu me ashtu për menaj. Për shambull është telefoni celular, është një zbulim shumë kontravers, i cili e ka hutu njëriju. Njëriju ka qatë shumë kohë me hum, me një telefon të anditën në dorë, për shambull, dhe nuk i vjen men mullë me lezu diqka, për shambull.
Po prandaj po thëmë, ti për shambaj zhvillimi jo në shpirt në orë, nuk është në hapë me zhvillimin...
Ajo është me plane bome, se ata, ata të cilët e, nuk është në interesin e tyre që njëriju të zgjohet në mënyrë spirituale, nuk është në interesin e tyre.
E qëka do të duhej me ndodhë për njëriju me uzgju? Njëriju i rëndonë?
Njëriju duhet me humbë frikën. Se njëriju momentalisht me atë pak kapacitet që ka është, njëri, është një qenje frigume, frigohet me Michel Syt. Frigohet për vdekis, frigohet për mos me pas të hola, frigohet, këtë është ajo një jetë shumë e cungume.
Po faktikisht, a ka qenë edhe friga metode kontrolit të shtetit për shembull? Të marim tani që ka ndodhë, ISIS, Ebola...
Ma kyqe kontrolë, kretjën këto dizajnume me
frigu ekonomike...
Friga është funksion ma i fort i njeriu që e ka. Nëse manipulohet friga, manipulohet të gjitha. A dashnia është një që këtë e kundër, se dashnia e liron njeriu prej prangave. E për me pas njeriu një dashuri ndaj njerit, ndaj natyrës, ndaj bo këto këtë ndryshim për frigës në dashuri duhet një disiplinë e madhe. Njeriu nuk ka disiplinë. Pse? Sepse truni jonë është i mbyllur. Edhe ato 10% që kanë betë qirëna, jënë betëm vetëm e vetëm për mbjetes. Edhe që ajo mbjetes nuk lejon ekspanzion spiritualitet. Nëse për shembull dikush ka kaluar nëpër një jetë shumë të vështirë, edhe dikur thot, okay, thot unë do me kthyr me gjë diçka të re, diçka që deri tash nuk e kam zbuluar. Ajo lejon qirin e trunit. Po ajo vjen në mënyrë individuale, nuk mundet me ardhë në mënyrë organizume si grup, për shembull. Si një organizatë madhe e një popullit ose e një shtetit. Ajo duhet me ardhë në mënyrë individuale.
Dhe të si ndjenjë, si vullnet, si dëshirë?
Si një dëshirë, si një dëshirë për të vërtetën, si një dëshirë për me i hek prangat. A dhe është një, si Barcelet, i thotë, ata që frigohen, ata shkojnë, ata që i frigohen helit, i bashkan gjitën fes, e ata që kthehen prej helit, ata i bashkan gjitën spiritualitetin. Ata që e kanë pa helin, dhe më thanë, ata nuk frigohen ma. Dhe më thanë, ana spirituale është një instrument shumë i fort për qenjen e trunit. Po kërkon disiplin, kërkon shumë pun, edhe njerëzit nuk jënë të gatshëm për me boni asi pune shumë substanciale, diçka të fort, edhe kështu që është peringese ma për njerëzimin. Po njerëzimi ka dalë, jo të e zbulu që sa ma shumë koha po kalon, duhen pa tjetër të bëjnë një ndryshim të madhë në mënyrën e jetesis, në mënyrën e mendimit, edhe në metodat e jetesis, se cilat janë kyqe, qka është beranci një jetë? A është beranci një telefon celular, apo një meditim një orsh gjatë ditës, për shembull?
E unë mendoj se do të mënyra jetesës e cila është, na është imponu, sidomos këto dekadat e fundit, na ka bërë që totalisht të shkoqitemi prej natyrës, prej tokës, prej asaj që ka natyra e kërkon prej neve, për çka faktikisht na jemi dizajnum me qenë edhe me bo.
Po, natyrisht, çdo sen është direktume, planifikume ma herët. Unë e majnë mërë për kam qeni vogël, për shambull, printë e me edhe gjyshja jeme ka njëtu në Prizren, edhe në për komunitetë, sidomos në përkatune njerëzit ka njëtu në komunitet, e jo familjet që i kanë pas, kanë 100 antarë, edhe i kanë pas të gjitha, kanë qenë independent, nuk janë varë prej shtetit, nuk janë varë prej dyqanit, nuk janë varë prej tregut, i kanë pas këtë familje, edhe i kanë një munje një tjetërit, edhe kanë jetu në harmoni fantastike, por dikujt nuk i ka përqyrë kjo. Edhe njerëzit ka dalë në qytet, në qytet ti e totalisht i imbarë. nuk jemi pavarur. Në qyteti nuk ke asgjëra të mundshme me kalu një javë bashkë në dyqan. Tani është marrëm prej shoqënisë, prej shtetit, prej qeverisë, prej tregut, prej vlerave, sa janë vlerësume euroja, dollari, këtë këto jetë totalisht i mbarën dhe jetë totalisht i frigun prej tarë. Ardhëmërisë, qka do të bjene e ardhëmja. A njëri u cili ka jetu në komunitet, ka jetu në katon, ka qenë kretë independent, i ka pas të gjitha. Edhe ka qenë frik, nuk ka pas frik, ka qenë një lirë. Ka qenë një jetë kuptim plote. Sa do që ka qenë fështirë, njerëzit të mundën me thonë, po nuk ka shtë letë me jetu në katon, ka shumë punë, nese, punë. Gjithkun ka punë, por ki qenë njëri lirë, ka qenë njëri lirë, ka qenë i plot kuptim, ka pas duket edhe zakonet, ka pas regullat, ka pas... E tash, ky civilizim ka pru një qregullimi të gjitha vlerave.
Së mbas një studimit, sikur për shambull, tani, sikur në këto rrezet të diellit magnetike po të sulmonin tokën dhe sikur rrjeti elektrik të binte temi për disa muaj. Parashikimi ishte se për shembull në New York njerëz do të mbjetonin për 2 javë, aq sa do të kishte ushqim në për deponite dhe shërbime.
Po, as beshë 3 ditë.
E pastaj do të ndodhte një kaos.
Jo 2 javë, 3 ditë.
Edhe esenca asaj ishte me shpjeguar se ata njerëz nuk dinë më me jetu prej tokës. Nuk kishin ditë me u gjind vetë, që me ditë vetë me rritë drithën e me rritë, me kultivu.
Jo, po, këtu në New York, banesat jenë aqët voglja, për shamë, une populli prej, edhe prej eksperiencës teme, une kam ushqim në shtëpi për 3 ditë. Mas 3 ditë duhet me dalë me shku me blidi qka. Nëse bjen elektriku, dyqanet nuk mund me mu qelë, ato kamionat të cilat i binë, sendet, materiale, ushqimore, ato nuk vinë në dyqan, dyqani nuk mundet me uqelë, edhe natyresht për 3 dit, mas 3 dit e kemi pas 20 milion njerëz në rrugë. Kështu është problem katastrofal, jo vetëm për New Yorkën, po kudo. Edhe në Prishtinë, edhe në Pejë, edhe gjithkund. Njerëzit ma nuk jetojnë për katune, nuk kanë shtëpijat e mëdhaja ku një sasi e madhe ushqimit është rezervume, gruni, drithi, krypa, mili, ku edhe jënë të lidhun, direkt jënë të lidhun për dyqane, për një javë, dy javë duhet pa tjetër me shku në dyqan me marrë me ble ato gjanat, edhe është problem shumë i madhë. Këtu në Amerikë është një trend i madhë, njerëzit të cilët janë zgjupe i zgjumit, edhe dojnë me bo një ndryshim një jetë, kanë blitë toka në për Amerikë, diku një jashtë qyteteve, shumë lakë për qyteteve të mëdhaja, kanë kriju farmat vogla, jo për me shitë prodhime, po për me pasë për veti. Edhe kanë formu komunitete ku jetojnë bashkë, edhe i edukojnë fëmijë të shtëpia, me anë të shokëve dhe shoqeve që kanë ndonjë ekspertizë në ndonjë... Hej, hej! Apo më njën? Po pak dopt. A, prit. Edhe jetojnë pa frikë. Nuk më varën për shtetit, nuk më varën për tullave, nuk më varën për pareve. Kanë një spirituale. Kjo është një tenë shumë i madhë, ka me miliona njerës jetojnë në këtë mënyrë në Amerikë. Edhe në përmen në tjera, në Australi, sidomos. Edhe në për Evropë, në për komunitetet vogla, natyrisht Evropa shumë e vogla, edhe në Amerikën Latine, ashtu, njësaj. Ka shumë njerës që e kanë kuptu që nuk bënë ma mund barë për shtetit, edhe nuk bënë mund barë për i marketit për gjana ushqimore, ose për të hola, ose për teknologi. Teknologia është një zbulim, është janë instrumentet të cilat duhet të shfridzohen, por duhet të shfridzohen në mënyrë ashtu si janë për me zbatu në jetën e përdisjume. Jo për status, jo për me tregu një loj statusi se kush jemi ose qka jemi. që nuk është hiç me rëndësi.
Jeton, mendoj që na e kemi fillu një temë shumë gjatë.
E kemi nisë,
po, po
e kemi
nisë një fillu.
Temë shumë gjatë. Po.
Unë do të presë, do të me siguri edhe feedbackun që do të marrë nga dëgjues tonë.
Që... Po, tash në basë. Pas feedbackut mund të vazhdojmë edhe në çfarë direksioni do të na qënë, nuk e di.
Që beson që ka dhe shumë gjana cilat na, do shta veç i kena prek, plot nga to edhe i kemi ka përcy, se ndërlidhen shumë gjana. Unë jam i sigur që ka dhe të tjerë cilët kanë një uni në këto lami dhe kanë edhe ata diçka për tonë.
Po,
por mendoj se edhe ne nuk mundim me qenë të ndam prej pjesës tjetër të botës e cila veç është duke i diskutuar këto gjëra e cila veç për ata që interesojnë këto tema ka shumë material në internet.
Po, na për një kohë gjatë në këtë bisedën tonë folëm për sanat negative, po do njerëzit në përfundim kësaj bisede të kuptojnë se ka edhe shumë lëvizje pozitive, se përpas qenjeve të cilat janë negative, ka edhe qenje tjera shumë ma pozitive, të cilat punojnë në mënyrë indirekte për mirë qenjen tonë, e krijojnë një lloj balansi në univers, edhe balansi në sistemin tonë diellor, të cilat punojnë në drejtim tonin, po ashtu, por që mbarën edhe prej sjelljeve tona, edhe që mbarën, janë ligjet e universit të cilat ne duhet të aplikojmë, për me mujt me qenë në anën pozitive, për me mujt me pranu këtë ndihëm. Kështu që këto tema janë atë shumë gjana që mundemi të vazhdojmë anë i mbasi shprej feedbackut njerëzve.
E, me siguri, fatkecësht nuk kom pas mundësi mi paraprime ndo një pytje prej dëgjuzve ose diçka spaku për këtë emisionin e parë, po spaku na i kemi dhonë këto informatat fillestare.
E,
ta zhvashtisht prej feedbackut apo pytjeve të tyre, apo ata mund t'i bojnë dhe hulumtime të tyre, pasaj me kyrës mundësin së bashku gjithë me u kyqin këtë teme dhe mendoj që ka shumë për të thanë këtë, ka shumë për të thanë edhe nuk është spaku në anë jo, unë për vetë jam binë, atë nuk mundojmë... Unë e 7-8 vitet e funda, jeton e kom kaluar dhe të duke hulumtu këto gjana dhe unë e kom kriju një
Se thon, e di shumë njerë që njof.
Me ndimtimin lidhje me qka po ndodhë në botë dhe qka ka ndodhë.
Unë e di shumë njerë se gjenatave ma të reja tash, që jenë zgjume dhe kanë bo studime ndryshme dhe i din shumë se dhe jenë shumë zgjume, jenë shumë zgjume se une, edhe i kom disa shokë prej Prishtines, prej Tiranës e kështu pla, i din këto sene shumë në mënyrë dhe ma thellë se une, edhe që ajo më gëzor shumë, shtu, të vazhdojmë bisedën.
Jeton mu më vjen shumë mirë, unë shpresoj që data shokët e tu do të kyqen, do të prezentohen dhe do të njoftosh ti me ta,
pa tjetër.
Ti kyqi me data, na thonë ato që ata kanë për na thonë.
Ashtu.
Është temë voluminoze, ka shumë gjanë.
Ka shumë informata, shumë. Por është një temë e cila është shumë e rëndësi. Është në biqenja e jonë në të ardhmen shumë të shkurt. Adhe nëse momentalisht planeta është në një utkrysh, është në një problem shumë të madhë, si për ushqime, si për... se e tjera që kanë bëjmë direkt me jetën të. Prandaj edhe duhet me di taman si jonë, qka jonë, edhe qka duhet na të bëjmë, t'i kalojmë këto, t'i te kalojmë të problem.
Jeton për fund, qysh kishe me përmbyllë këtë bisedën tonë, se paku këtë bisedën tonë të parë, se nuk ma mërmenja që ke me lonë me kaqë.
Ajo, shpresoj se jo, kjo ka qenë vetëm me kemi qitë farën në tokë, ta është këshyrim që ka do të mbinë. Nëse e kemi mbjellë mirë, atër edhe do të korim mirë. Pra ndaj, po e mbyllëm me një shpresë që nuk ka me ra në një njerëzit do të reagojnë, edhe do të pyetin edhe më shumë, edhe do të kanë më pas kërcëri rreth kësaj. Të shohim.
Po do ne bes me shpresën që i kemi intriguar sa do pak. Internetin tash se cili, edhe për të ndëgju këto duhet internet. Nëse sa do pak i kemi intrigu, do t'i bëjnë hulumtimet e veta, dhe pastaj gradualisht mundën me arritë edhe në pikën ku neve që gjendëm ndoshta një koma gjatë.
Po, une qëllimi im është për me kalu këto informatat, mi te kalu, mi marë, mi diskutu, mi i kuptu, edhe mi te kalu. Në çfarë mënyre? Në mënyrë spirituale. Se na njeriu është qenje spirituale pikë spari. Edhe kjo është arma jonë kryesore, njeriu i cili nuk ka frikë, i cili ka një dituni, i cili është karakter, është i fort, ai nuk hum, ai nuk ka frikë, edhe ai shkon përpara. Njeriu i cili nuk i din, edhe ka frikë, edhe është i lidhur vetëm në materialin, ai sigurisht do të humbë.
Kur jemi te spiritualiteti, këtë gjithsesi kam një qenë temën veti jeton.
Po,
se aty ti ki me thonë edhe ma shumë se që ka kemi thonë sot.
Po, une shpresoj që dhe ndërlidhemi edhe mandejnë në këtë jetë.
Gjithsesi. Mirë po, kjo vetëm në tjetë si yvertyr për atë që ka do të pason ma vonë.
Po, ashtu.
Jeton të falenderonat shumë për zemërsisht.
Falenderonat.
Muhabet ka qenë shumë, i mirë shumë spontan. Dhe besoj që shumë shpejt na do të bëjmë edhe temën e radhës.
Pa tjetër, me nëzik presë.
E deri atëherë, pranoj përshëndetit e mija, të falja familjes e mirën do gjoshim.
Deri gjithashtu ju përqafoj të gjithve, miru pashëm.